Consternación polo sucedido, sí, pero tamén celeridade para solventar canto antes unha situación complexa. Remedios González é a alcaldesa de Rábade.
Algo consternados, non? Porque, bueno, foi algo moi duro. Tratamos de actuar ca maior celeridade, porque, claro, para tanta xente, pois, a veces é complicado encontrar un sitio axeitado, porque, ou haber moitos nenos, tratamos de facelo máis rápido que podemos, bueno, solucionámolo temporalmente. Están uns hoteles próximos, agora o importante para eles é conseguir unha vivenda. A ver, en eso estamos, tratando de xestionar pois unha vivenda para eles, porque xa te imaginas, con tanto neno pequeno, pois nun hotel pois podes estar unha temporada, pero non permanentemente.
Na parte positiva, a alcaldesa tamén quixo destacar que nestes momentos complicados é cando se ve de verdade a solidaridade do pobo. De feito, dende a AMPA do Colexio Otero Pedrallo, donde están escolarizados algúns dos menores desta familia, poñen en marcha unha iniciativa de axuda. Escoitamos a presidenta do colectivo, Lucía Lozano.
A campaña é recoller todo o posible para que esta familia saia adiante. Estes días, polo menos, pade abrigo, roupa, comida que poidan consumir xa, porque non teñen cociña, non. Entonces, o que se trata é de conseguir recursos para que esta familia sobreviva estes días.
Para AMPA, o máis urxente agora é atopar unha ubicación na que recibir as axudas durante a fin de semana, xa que estarán pechadas as instalacións do colexio.